Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун выказаў незадаволенасць у сувязі з тым, што Ізраіль адмовіўся працягнуць мараторый на пабудову габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе ракі Ярдан. Будаўніцтва аднавілася сёння ў некалькіх паселішчах на працягу гадзінаў пасля таго, як закончыўся 10-месячны тэрмін мараторыю на будаўніцтва, які Тель-Авіў абвясціў летась. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас неаднаразова заяўляў, што ў выпадку аднаўлення будаўніцтва ізраільскіх паселішчаў на акупаваных тэрыторыях палестынцы спыняць перамоўны працэс. Прыхільнікі прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса не здолелі атрымаць канстытуцыйную большасць на парламенцкіх выбарах, паведамляюць прадстаўнікі выбарчай камісіі. Паводле папярэдніх падлікаў, кіруючая адзіная сацыялістычная партыя атрымае ў нацыянальнай асамблеі каля 90 мандатаў са 165, апазіцыйны блок прынамсі 59. Блёк Уга Чаваса такім чынам не набірае 2/3 галасоў, патрэбных для ўхвалення ключавых рашэнняў. Апазіцыя, якая байкатавала выбары апошнія 5 гадоў, заяўляе пра фальшаванні. Паводле яе звестак, за партыю Чаваса прагаласавала менш за палову выбарцаў. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдзіў сёння паведаміў пра свой намер сысці ў адстаўку. Такое рашэнне Сейдзіў прыняў у сувязі з вердыктам Косаўскага канстытуцыйнага суду, які прыйшоў да высновы, што палітык не можа адначасова займаць пасады прэзідэнта і лідара партыі «Дэмакратычная ліга Косава». Сейдзіў патлумачыў, што паважае рашэнне суду і таму сыходзіць з пасады прэзідэнта, але працягвае кіраваць партыяй. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных паведамленняў. Туркменістан адкрыў сёння новую кампрэсарную станцыю для пампавання газу ў Кітай. Прамаўляючы на цырымоніі, туркменскі лідар Гурбангулы Бердымухамедаў заявіў, што станцыя дазволіць павялічыць пампаванне газу амаль на 22 мільярды кубічных метраў у год, што параўнальна з гадавым спажываннем газу ў Беларусі. Раней сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў паабяцаў на сустрэчы са сваім кітайскім калегам Ху Цзінтао ў Пекіне, што з 2015 году Расія здолее цалкам задаволіць кітайскі попыт на прыродны газ. Міністр унутраных спраў Румыніі Васіля Блага падаў у адстаўку пасля таго, як паліцэйскія правялі масавую акцыю пратэсту супраць палітыкі ўраду. Міністр назваў сваю адстаўку справай гонару, паколькі дэманстрацыя паліцэйскіх не была ўзгодненая з уладамі. Каля 5000 праваахоўнікаў прайшлі ў пятніцу маршам па вуліцах Бухарэсту, пратэстуючы супраць скарачэння свайго заробку на чвэрць у рамках урадавых мераў эканоміі. Некаторыя з іх кідалі фуражкі ў будынак прэзідэнцкага палацу і выкрыквалі антыпрэзідэнцкія лёзунгі. У Нагорным Карабаху ў выніку памежнай сутычкі загінуў адзін азербайджанскі салдат, паведамляе МЗС Азербайджану. Баку сцвярджае, што гэта здарылася пасля таго, як армянскія памежнікі Карабаху адкрылі агонь па азербайджанскіх пазіцыях на лініі замірэння. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск